Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε για τα ωραία τηλεφωνήματά σας, τα οποία έχουν ήδη καταφτάσει στο ραδιοθάλαμο της εκπομπής. Και μιλήσαμε την πρώτη μισή ώρα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και είπαμε ότι τώρα τελευταία φαίνονται σε διάφορα blogs και διάφορες παραεπιστημονικές ομάδες η άποψη ότι μπορεί να μην υπάρχει και κλιματική αλλαγή, ανθρωπογενής τουλάχιστον, δηλαδή οφειλόμενη στην ανθρώπινη δραστηριότητα και την καύση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή του λιθάνθρακα, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και όλων αυτών των φαινομένων. Και μας είπε εδώ πέρα ο Δημήτρης πολλές αποδείξεις ότι όχι, δεν ισχύει αυτό, ότι πράγματι είναι ανθρωπογενής η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Και είπαμε ότι το θέμα είναι πνευματικό. Διότι από την ώρα που θέλει να σου περάσει κάποιος ότι κοίταξε να δεις, δεν οφείλεται ο τρόπος ζωής τον οποίο κάνεις για την κλιματική αλλαγή, αλλά οφείλεται κάποια αόριστη κοσμική επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην προηγουμένη περίπτωση, τότε σου λέει με λίγα λόγια, συνέχισε τον τρόπο ζωής που κάνεις, την αλόγιστη εκμετάλλευση και εξάντληση των φυσικών πόρων, τον καταναλωτικό τρόπο ζωής, την αδικία που υπάρχει στον πλανήτη. Ναι, όλοι λένε ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό και διψάνε, αλλά εσύ μπορείς να συνεχίσεις αμέριμνος. Οφείλεται στις ηλιακές κοιλίδες που διψάνε αυτοί όλοι. 2 δισεκατομμύρια δεν έχουν μέσα υγιεινής, αλλά τόσα πεινάνε. Δεν οφείλονται σε σένα, οφείλονται στις ηλιακές κοιλίδες. Και αγαπητοί, να σοβαρευτούμε και να καταλάβουμε ότι η αληθινή επιστήμη, η οποία λέει όχι, ο άνθρωπος είναι η αιτία, έχετε να συμφωνήσει με το Λόγο του Θεού. Και η αιτία δυστυχώς είναι ότι ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει την κυριότητα του Λόγου του Θεού. Είναι ότι ο άνθρωπος όσο ποτέ άλλοτε στη γενιά που ζούμε έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Μιλάγαμε με έναν γνωστό μου τις προάλλες και λέγαμε ότι η προπροηγούμενη γενιά είχε μια θεοσέβεια. Τι σημαίνει θεοσέβεια? Αναγνωρίζω την κυριότητα του Λόγου του Θεού στη ζωή μου. Σήμερα οι άνθρωποι όσο ποτέ άλλοτε είναι η απιθίας. Δηλαδή έχουν ενσωματώσει μέσα στον τρόπο σκέψεώς τους αυτό το πνεύμα του πονηρού που λέει αυτό που διαβάσαμε τώρα, να διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών. Ό,τι θέλει ο Θεός θα κάνω. Ο Θεός δεν το λέει αυτό για το κακό μας. Το λέει για το καλό μας, είναι αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει όλο το σύμπαν. Είναι αυτός ο οποίος βαστάει το απάντα με το λόγο της δυνάμεώς του. Είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει το λόγο τον Άγιο, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει ειρηνικά, δίκαια, ευλογημένα, χαρούμενα. Ο Απόστολος Παύλος είπε εκεί πέρα στα Λύστρα, όταν είχε πάει εκεί πέρα για να ευαγγελίσει την περιοχή μαζί με τον Βαρνάβα και με τη χάρη του Κυρίου έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Έγινε ένας παραλυτικός καλά, ο Κύριος τον έκανε και θελήσανε να του προσφέρουν και στον ένα και στον άλλον, και στον Παύλο και στον Βαρνάβα στεφάνια και να κάνουν θυσίες. Διέσχισε τα ημάτια του ο Απόστολος των Εθνών και λέει, τι κάνετε, λέει, άνδρες εδώ πέρα, λέει, και εμείς είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς με εσάς και σας μιλάμε για τον ένα και τον αληθινό Θεό, ο οποίος, λέει, δεν άφησε αμαρτύρητο τον εαυτό του. Δίδωνε εις ημάς, λέει, καιρούς καρποφόρους, ειρηνικούς, ουρανόθεν βροχάς. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Αγαπάει και τη φύση, αυτός την έχει φτιάξει. Αλλά λέμε ότι όλη αυτή η απομάκρυνση, την οποία περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού, έχει επίδραση, έχει συνέπειες. Η αλόγιστη αυτή σπατάλη των φυσικών πόρων, η αλόγιστη διάθεσή τους, ο τρόπος καλλιεργίας και ζωής έχουν τις συνέπειές τους. Και αυτό βέβαια αναφέρεται σε πολλά μέρη μέσα στο Λόγο του Θεού. Σας διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα που αναφέρει στο κάπα δέλτα κεφάλαιο, δηλαδή στο 24ο κεφάλαιο, και λέει, η γη, λέει, πενθεί, μαραίνεται. Πενθεί, είναι δηλαδή σε πένθος η γη, μαραίνεται. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Γιατί, λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν δια της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εκ νεκρών, σε μία βασιλεία, λέει, άφθαρτο, αμάραντο, αμίαντο, πεφυλαγμένη στους ουρανούς δι' ημάς. Ο Θεός, η πρόθεσή του είναι ο άνθρωπος να ζήσει αιώνια σε μία βασιλεία η οποία δεν θα μαραίνεται, η οποία δεν θα πενθεί, δεν θα φθείρεται, δεν θα υποβιβάζεται. Αυτή γιατί υποβιβάζεται, γιατί δημιουργείται αυτό? Το ήξερε ο Θεός βέβαια. Σάρκα και αίμα, βασιλεία Θεού δεν δυνατεί να κληρονομήσουν. Αλλά το λέει. Ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται. Η υψηλή εκ των λαών της γης είναι ατονισμένη. Και πράγματι, μαζεύονται τώρα στην Κοπενχάγη, κοιτάει ο ένας τον άλλον. Άλλα θέλει Βραζιλία, άλλα θέλει Ινδία, άλλα θέλει Κίνα, άλλα διεκδικεί Αμερική, άλλα φωνάζει Αφρική. Μα δεν βλέπετε την κλιματική αλλαγή? Τι βλέπουμε? Δεν βλέπετε ότι 500 εκατομμύρια μόνο άνθρωποι πίνουν νερό από τον Γάκη και τους παραποτάμους του, οι οποίοι παίρνουν νερό από τους παγετώνες των Ιμαλαΐων? Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν. Μιλάνε οι επιστήμονες και λένε ότι αν δεν λάβουμε άμεσα μέτρα ώστε το 2015, μιλάμε τώρα, να έχει μεταφερθεί η οικονομία κατά 20% τουλάχιστον σε πράσινη οικονομία, θα ανέβει η θάλασσα, ούτε ξέρει κανείς πόσο θα ανέβει τελικά, γιατί μιλάνε για ένα μέτρο. Αλλά υπάρχουν τα λεγόμενα μετεχμιακά σημεία. Δηλαδή φτάνει σε ένα σημείο το σύστημα και από εκεί και πέρα δεν είναι ένα και να κάνουν δύο, αλλά ένα και να κάνουν δέκα. Όπως μας είχες πει ένα ωραίο, Δημήτρη, με τη βράση του,
ακριβώς, του νερού. Είναι σημεία στα οποία από εκεί και πέρα χάνει τη γραμμικότητα το σύστημα, όπως λέμε στη μαθηματικά, και εξελίσσεται. Ακόμα και τα μοντέλα πολλές φορές δεν μπορούν να προβλέψουν το τι μπορεί να γίνει μετά από ένα σύστημα. Και αυτό ήθελα να τονίσουμε στην εκπομπή σήμερα ιδιαίτερα. Το τι ευθύνεται ο άνθρωπος για αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος βγάζει τα μάτια μόνος του. Η αμαρτία, η πλειονεξία, η αλαζονία του ανθρώπου. Και τι να πούμε, τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους. Διαβάζω εδώ πέρα, χαριτολογώντας, λέει ένας ορθογράφος, άρθρο της Καθημερινής τώρα, 24 Νοεμβρίου, και λέει, αν όλοι οι κάτοικοι της γης ζούσαν όπως ο μέσος Αμερικάνος, mm-hmm. Και τι εννοεί αυτό? Με τη σπατάλη που έχει, με τα έξοδα που έχει, με τη διατροφή που έχει κλπ. Θα χρειαζόντουσαν 5 πλανήτες για να αναπαραχθούν οι πηγές ενέργειας και τροφίμων που καταναλώθηκαν και απορροφήθηκαν.
Μάλιστα. Και διατέθηκαν. Γιατί δεν είναι μόνο να καταναλύσεις.
Δηλαδή, οι πηγές ενέργειας και τροφίμων που καταναλώθηκαν, από τη μία, και από την άλλη, για να μπορέσει να απορροφηθεί το διοξείδιο του άνθρακα που καταναλώθηκε και εκπέφθηκε στην ατμόσφαιρα, θα θέλαμε 5 πλανήτες. Και εντάξει, για το μέσο Ευρωπαίο δίνει μια μέση τιμή 2,5 πλανήτες. Αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δηλαδή, με λέει λόγια, οι λίγοι ζουν εις βάρος των πολλών.
Άρα λοιπόν, πραγματικά είναι θέμα μεγάλης ανισότητας.
Ακριβώς. Δηλαδή, τα πάντα σχετίζονται. Και οι στατιστικές πάντα αυτό ακριβώς λένε. Μάλιστα, διαβάζουν εδώ πέρα και λέει ότι θα υπάρχουν, λέει, τουλάχιστον 200 εκατομμύρια κλιματικοί πρόσφυγες τα επόμενα χρόνια. Τις επόμενες δεκαετίες, 200 εκατομμύρια κλιματικοί πρόσφυγες. Και προσέχετε εδώ πέρα, λέει, σχεδόν, να το 20% του πληθυσμού καταναλώνει το 80% των πόρων.
Το 20%.
Το 20% του πληθυσμού καταναλώνει το 80% των πόρων. Για να λέμε συγκεκριμένα πράγματα, πιάνω λίγο δύο λέξεις λόγω για τα μεταλλεύματα. Δεν το έχουμε θίξει καθόλου. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουμε και αισθανόμαστε, οι καταιγίδες, οι βροχές, η υλοτομία. Είναι όλα αυτά. Ο πλανήτης αδειάζει από κάτω. Βγαίνουν τα ορυκτά καύσιμα, βγαίνουν τα μεταλλεύματα. Αυτή τη στιγμή η Κίνα έχει αυτή την άνθηση που έχει, αλλά απορροφάει το μετάλλευμα του κόσμου. Και λέει ότι όσο αναπτύσσεται ο κόσμος, διαβάζω από ένα σημείο από το Home, από την ταινία αυτή που είχε γυριστεί για το περιβάλλον, και λέει τόσο μεγαλώνει η δίψα για ενέργεια. Και μάλιστα λέει τα μεταλλεύματα. Τα επόμενα 20 χρόνια θα εξορυχτεί περισσότερο μετάλλευμα από ό,τι σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι αδύνατο να τα κατανοήσουμε, να πιάσουμε τον αριθμό. Με το προνόμιο της εξουσίας, το 80% των μεταλλευμάτων καταναλώνεται από το 20% του πληθυσμού της γης, αυτό που είπαμε προηγουμένως, και πριν από το τέλος αυτού του αιώνα, η εκτεταμένη εξόρυξη θα έχει εξαντλήσει σχεδόν όλα τα αποθέματα της γης.
Μάλιστα. Και εδώ διαβάζουμε στον Ισαΐα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο ωραία το λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Λέει και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους. Ήλαξαν το διάταγμα. Υθέτησαν διαθήκην αιώνιαν. Δηλαδή αυτή η πλεονεξία, η κακότης, η αφροσύνη, η αναλγησία, όλα αυτά φέρανε αυτή τη μόλυνση, την καταστροφή την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Δια τούτο λέει η Ιαρά κατέφαγε την γη και οι κατοικούντες εν αυτή ηρημώθησαν. Και περιγράφει, αν θέλετε να το διαβάσετε, είναι στη σελίδα 637, περιγράφει πώς το οικοσύστημα αυτό δυστυχώς θα εκτροχιαστεί. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Και λέει μέσα στο 16 εδάφιον, λέει «Ταλαιπωρία μου, ταλαιπωρία μου, ουέησε με, οι άπιστοι απίστως έπραξαν». Είναι η απιστία στο Λόγο του Θεού. «Οι άπιστοι πολλά απίστως έπραξαν, φόβος και λάκος και παγής είναι επί σε κάτοικε της γης». Και λέει μέσα στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο ότι προσέχετε, λέει, για σας. Γιατί ευχαριστούμε τον Θεό, διότι δεν είναι μόνο φως ο Λόγος του Θεού, είναι και σωτηρία. Προσέχετε, λέει. Ποιος μιλάει τώρα? Σε αυτούς οι οποίοι θα δεχτούν το Ευαγγέλιο, σε αυτούς που ο Κύριος τους αναγεννήσει, σε αυτούς που μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους, γιατί όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί και θα δεχτούν τη θυσία του Ιησού Χριστού. Λέει, προσέχετε, λέει, μη βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει επί σας, λέει, ευνίδιος η ημέρα εκείνη, διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντας τους κατοικούντας επί το πρόσωπον πάσης της γης. Και διαβάζουμε εδώ, λέει, παγής είναι επί σε κάτοικε της γης. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Πότε θα γίνει δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τους χρόνους και τους καιρούς. Αλλά να ξέρουμε ότι είμαστε πολύ κοντά. Δεν το ξέρουμε πότε. Και περιγράφει εδώ πέρα, λέει, η γη θέλει κλονηθεί εδώ και εκεί ως ομεθείον, θέλει μετακινηθεί ως καλύβι. Μιλάει για σεισμούς. Ο Λόγος του Θεού, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, μίλησε για ταραχές. Ταραχές, μεγάλες ταραχές. Σκεφτόμαστε, αν προχωρήσει λιγάκι η κατάσταση και δεν ελεγχθεί, που δεν θα ελεγχθεί δυστυχώς. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα στην Κοπενχάγη, τα οποία τα περιμέναμε, τα έχουμε γράψει και άρθρα πάνω σε αυτά. Και γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν? Γιατί δεν έχουν εν το μέσο αυτόν τον άρχοντα της ειρήνης. Διότι έχουν απορρίψει αυτόν χωρίς του οποίου δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουν απορρίψει τον Ιησού Χριστό. Σήμερα στον πλανήτη, όσο ποτέ σ' άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητος, το όνομα του Ιησού Χριστού διώκεται. Μπορεί να μιλήσουν για το Θεό, έτσι αόριστα, αυτά, αλλά για το όνομα του Ιησού Χριστού είναι ο λίθος του προσκόμματος και η πέτρα του σκανδάλου. Όμως χωρίς αυτόν δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Άλλα θέλει ο άλλος, μιλάνε, λέει, από διπλής γλώσσας, λέει αλλού. Άλλα λένε εκεί, άλλα κάνουν. Και μάλιστα, άκουγα προχτές μια αναφορά για την Κοπεχάγη. Λέει, αυτό, λέει, που έχουν φτιάξει, λέει, δεν είναι, λέει, κείμενο, είναι, λέει, διαφορική εξίσωση. Έχει τόσα βέλη, τόσες παραγράφους, τόσες υποσημειώσεις, τόσες μαθηματικές εξώσεις, που ούτε και οι ειδικοί, λέει, δεν μπορούν να το διαβάσουν. Θέλω να κάνω τώρα, λέει, μια ενδιάμεση το καλοκαίρι, λέει, άλλη διάσκεψη. Και βέβαια οι σχολιαστές το αναφέρανα και αυτό. 50.000 κόσμος μαζευτήκανε. Να σκεφτούμε τι κατανάλωση ενέργειας, τι παραγωγή διοξιδίου του άνθρακος. Γιατί? Για να φτάσουν σε κάτι που δεν μπορούν να το διαβάσουν, το καταλάβουν, δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Αλλά και να φτάσουν, λέει, σε ένα κείμενο, δεν θα το υλοποιήσουν. Αυτή, λοιπόν, είναι η κατάσταση σήμερα.
Όλα βλέπουμε από το Λόγο του Θεού ότι είναι θέμα επιλογής. Πολύ, πολύ μου αρέσει και στο Δευτερονόμιο που διαδικάζεται ο Μωυσής με το λαό του Θεού. Mm-hmm. Βέβαια, ο Θεός τελικά διαδικάζεται με το λαό του Θεού. Και τους λέει αυτό ακριβώς. Διαβάζω από το λάμδα κεφάλαιο στο Δευτερονόμιο. Και λέει στο λάμδα κεφάλαιο και στο 15 εδάφιο, στη 204 σελίδα, για όσοι έχουν τις γραφές το βάμβα. Και λέει: «Ιδού εγώ έθεσε ενώπιόν σου σήμερον τη ζωή και το αγαθόν και το θάνατο και το κακό. Καθότι εγώ προστάζω εσέ σήμερα να αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου, να περιπατείς εις τα σωδούς αυτού και να φυλάτεις τα εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού και τα σκρίες αυτού, για να ζεις και να πληθύνεσαι και για να σε ευλογήσει, Κύριος, ο Θεός σου, τη γη στην οποία εισέρχεσαι, για να κληρονομήσεις». Και ο Κύριος ευλογεί και εδώ πέρα κάτω στη γη. Τι να πω, διαβάζω λίγες σελίδες προηγουμένως, στη 200 σελίδα, και ακριβώς αυτό πάλι τους λέει. Αν υπακούσετε, στη φωνή του Κυρίου να προσέχεις να κάνεις, τι λέει στο 12. Ο Κύριος θέλει ανοίξει σε τον αγαθό θησαυρόν αυτού των ουρανών, για να δει τη βροχή εις τη γη σου κατά τον καιρόν αυτής και για να ευλογεί πάντα το χειρόν σου και θέλεις δανείζεις πολλά έθνη, είδε δεν θέλεις δανείζεστε.
Ναι, εδώ αυτό ακριβώς είναι μερικοί οι οποίοι στρέφονται εναντίον του Θεού. Ο Θεός το κάνει αυτό. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει: το κάνω εγώ. Η πρόθεσή μου είναι να σε ευλογήσω. Η πρόθεσή μου είναι, καθώς είναι γραμμένη μέσα στο λόγο του Θεού, είναι να ζήσεις ωραία, ειρηνικά. Και μάλιστα, και εδώ να το πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με θαυμαστό τρόπο ο Κύριος φυλάει τους ανθρώπους. Και ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, λέει η επιστήμη, και θα μιλήσουμε, πιστεύω, με τον καινούριο χρόνο πάνω σε αυτά τα θέματα. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κατάθλιψη. Δυστυχώς. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να είναι φτωχός, να έχει λίγα να φάει, και μάλιστα ποτέ σ' άλλοτε στο δυτικό και στη δυτική κοινωνία δεν είχαμε τόσα πολλά, και όμως η ψυχή του να είναι άδεια. Λέμε λοιπόν ότι ο Θεός πλούσια δίνει στον άνθρωπο, έχοντας, λέει, τροφάς και σκεπάσματα, λέει, αρκείστε σε αυτά. Και τι δίνει? Δεν δίνει μόνο τροφές και σκεπάσματα, δίνει χαρά στην καρδιά του ανθρώπου, δεν δίνει ειρήνη, δίνει αιώνια ζωή, το οποίο είναι το σημαντικότερο, από την οποία ο άνθρωπος απολαμβάνει. Και τι, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επικοινωνία με το Θεό, τα στερείται όλα αυτά. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι υποστηρίζουμε το Θεό, είναι η αλήθεια, το λένε και οι επιστήμονες, ότι αυτές όλες οι κακές επιδράσεις έχουν έρθει από τον άνθρωπο. Και ξέρετε, Δημήτρη μου, κάνει ένα σημείο το οποίο θέλω έτσι να θίξουμε. Είναι αυτό το ωραίο εδάφιο που λέει ο Κύριος μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ΚΔ νομίζω κεφάλαιο είναι. Θέλει κηρυχθεί, λέει, τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία. Ναι, είναι στη σελίδα 872, το εδάφιο 14 του 24ου κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Λέει: και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Και βέβαια δεν ξέρουμε πότε θα γίνει αυτό, αλλά τελευταία διάβασα τη συνέντευξη ενός Βρετανού ηθοποιού, ο οποίος ήρθε για να στην Αθήνα, δεν ξέρω αν έγινε κιόλας αυτή η εκδήλωση, για να διαβάσει ή να απαγγείλει, μάλλον να απαγγείλει, ένα μεγάλο κομμάτι από από το έργο του Κάρολ Ντίκενς, Χριστουγεννιάτικη ιστορία. Για όσους δεν το ξέρουν το έργο, τους λέω ότι είναι για τον Σκρούτζ, έναν γραφικό τσιγκούνι της Βικτοριανής εποχής, φοβερό άνθρωπο, ο οποίος ήταν μισητός και μισώντας τους πάντες και τα πάντα, πολύ τσιγκούνης, πολύ κακός, ο οποίος όμως αλλάζει πλήρως, διότι τον επισκέπτονται τρία πνεύματα το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, ενώ είναι μόνος του στο κρύο σπίτι, και του λένε το παρελθόν του, το παρόν του και το μέλλον του, το οποίο δεν ήταν καθόλου καλό. Και αυτό τον συγκλονίζει και ξυπνάει ένας άλλος άνθρωπος. Και από την ώρα εκείνη γίνεται ένας αξιοαγάπητος άνθρωπος, γεμίζει από αγάπη, μετανοεί, και πραγματικά η υπόλοιπη ζωή του ήταν μια ευλογία και για τον ίδιο και για τους άλλους. Και λέει αυτός ο ηθοποιός, νομίζω λέγεται Jeremy Irons ο ηθοποιός, ο Βρετανός, λέει: δέχτηκα, λέει, να απαγγείλω αυτό το έργο, γιατί, λέει, πιστεύω ότι και η ανθρωπότητα κατά κάποιο τρόπο ζει αυτό που έζησε τώρα ο Ντίκενς, ο Σκρούτζ. Δηλαδή υπέστη ένα σοκ μεγάλο, είτε από την κλιματική αλλαγή, είτε από τη μεγάλη οικονομική κατάρρευση την οποία επήλθε. Και είδε, ή τουλάχιστον ας ελπίσουμε ότι είδε, ότι όλα αυτά τα οποία κυνήγησε, τις χήμερες αυτές της υλικής ευημερίας, πού την οδηγήσανε? Την οδηγήσανε σε μια επικείμενη καταστροφή. Είναι στο χείλος του αβύσου, της αβύσου. Είναι ένα βήμα πριν από τον γκρεμό. Και ελπίζω, λέει αυτός, ότι όπως ο Σκρούτζ άλλαξε μετά το σοκ που τον επισκέφτηκαν τα πνεύματα, έτσι και αυτό το σοκ το οποίο έχει υποστεί η ανθρωπότητα από όλη αυτή την οικονομική καταστροφή, γιατί χάθηκε τεράστιος πλούτος, αλλά και από την ήδη επερχόμενη κλιματική αλλαγή με τις φοβερές συνέπειές της να αλλάξει. Εμείς ξέρουμε ότι δεν θα γίνει έτσι, γιατί το λέει μέσα ο λόγος του Θεού. Αλλά θα αλλάξουν οι εκλεκτοί. Ο Απόστολος Παύλος λέει πάντα ταύτα Πάσχο, λέει, δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσουν και αυτοί, λέει, την αιώνια ζωή δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού με τα δόξα αιωνίων. Δηλαδή ξέρουμε ότι όλος ο κόσμος θα συνεχίσει αμετανόητος προς την καταστροφή. Όμως θα υπάρξουν αυτοί για τους οποίους το σοκ της οικονομικής καταστροφής, το σοκ της επερχόμενης κλιματικής καταστροφής θα αποτελέσει την αιτία, όπως τα πνεύματα που επισκεφτήκαν τον Σκρούτζ και όπως ίσως και αυτή η εκπομπή και όλες οι εκπομπές που γίνονται από το ραδιόφωνο, να τους στρέψει και να γυρίσουν στον Ιησού Χριστό. Γιατί υπάρχει η ελπίδα και η ελπίδα είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν. Έτσι θυμόμενος κι εγώ, πολλές φορές διάβαζα αυτό που διάβασα προηγουμένως στο Δευτερονόμιο και λέγα, καλά, ο Θεός είναι κακός. Αυτό που είπες και εσύ, αγαπητά Αλέκο, προηγουμένως. Δηλαδή, αν εμείς υπακούμε, μας ευλογεί. Αν εμείς δεν υπακούμε, στείλει την κατάρα του. Αλλά λέει ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο πάλι στον Ισαΐα και λέει, στον Ιθήτα, ιδού η χείρη του Κυρίου, λέει, δεν εσμικρύνθη ώστε να μην δύναται να σώσει, ουδέ το οτίον αυτού ευάρινε ώστε να μην δύναται να ακούσει.
Ακριβώς.
Αλλά οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και του Θεού ημών και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπο αυτό από εσάς για να μην ακούει. Και έρχεται τώρα ο άνθρωπος όχι να θερήσει την κατάρα του Θεού, αλλά να θερήσει τα έργα των χειρών του. Και για όλα αυτά που μιλήσαμε, δηλαδή, όλοι οι επιστήμονες δεν μιλάνε ότι για έναν ανεξήγητο λόγο ξαφνικά τα αέρα του θερμοκηπίου ανέβηκαν. Ή αν επίσης ανεξήγητο λόγο τα ψάρια έχουν μειωθεί, η βιοποικιλότητα στη Μεσόγειο πέφτει, η υλοτομία, τα δέντρα έχουν χαθεί, οι παγετώνες λιώνουν, το Κιλιμάντζαρο, από εδώ η πείνα, η λοιμή. Δεν, για όλα έχουν τις αιτίες τους.
Και θα μας πεις, Δημήτρη, μετά όταν αρχίσουμε αυτή την ωραία μελέτη για τον άνθρακα.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, όλα δείχνουν, οι επιστήμονες ξέρουν ακριβώς τους λόγους, τις αιτίες. Η βιομηχανική επανάσταση, η υπερεκμετάλλευση, οι μονοκαλλιέργειες, όλα αυτά. Δεν ρίχνουν στο Θεό
πλεονεξία.
Ξέρουν τους λόγους. Και ο Θεός σου λέει, παιδί μου, έτσι να προχωρήσεις. Θέρισε αυτά που έχεις, αλλά αν υπακούσεις, και τι είναι. Αγάπα τον πλησίον σου, δώσε αυτόν που έχεις, σεβάσου το περιβάλλον, τότε έχεις και θερείς την ευλογία πάλι των χειρών σου, δια του Θεού.
Όπως δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν θα γίνει έτσι, γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής φώναξε και είπε: σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενναίας. Η γενναία αυτή θα ακολουθεί στο δρόμο της με τα μάτια τυφλά, όπως το λέγει, με τα μάτια ορθάνυχτα κλειστά, προς την καταστροφή. Είναι ατομικό το θέμα να επιστρέψει ο άνθρωπος και να σωθεί δια του Ιησού Χριστού. Σε αυτό όμως το σημείο ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει πάλι το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο.